Ond be mae'r cytundeb yma yn ei olygu i'r sianel yma i drafod rŵan? Mae'r aelod seneddol Hywel Williams, llefarydd Plaid Cymru ar ddarlledu. Bore da i chi.
Bore da.
Felly yn sgil y cyhoeddiad ddoth pnawn ddoe, Hywel Williams, mae S4C yn gwybod rŵan be fydd i cyllid nhw hyd at y flwyddyn 2017. Da ni'n gwybod be di'r setliad rŵan rhwng 2015 a 2017. Ydych chi'n crisawu hynny oherwydd dyma roedd cadeirydd awdurdod S4C yn ei alw amdano fo'r wythnos ddwytha?
Wel, yn sicr mae rwy'n yn falch o weld bod na rhyw elfen o sicrwydd i'r sianel er bod lefel yr ariannu wrth gwrs yn siom. A mae hyn wedi bod yn un o'r pynciau llos gyma'n San Steffan ers i'r cyhoeddiad gael ei wneud gynta. Mae'r sianel yn wynebu toriad sylweddol iawn fel mae darlledwyr eraill wrth gwrs.
Wel, dyna'r pwynt yn deon, nid ydy lefel yr ariannu yn gostwng fel mae lefel cyllid yr BBC hefyd yn dod i mae BBC yn gweld i cyllid yn gostwng 20% rhwng rŵan a 2017. Felly, ond nid os yn rhaid felly S4C weld gostyngiad tebyg?
Wel, mae'n ymddangos i mi bod y Llywodraeth wedi wneud penderfyniad ar BBC ar ran hynny wedi dod i rhyw fath o gytundeb efo S4C ac mae rhaid torri'r gos yn ôl y brethyn, mae siŵr gen i, er dwi'n meddwl fy na lawer iawn o bobl yn pryderu bod yr unig sianel Cymraeg sydd ganddo ni yn gorfod gwneud hyn, nid sianel cyffredin mohoni. Ond hefyd mae'r cwestiwn sylfaenol ynglyn â pwy fydd ar hedag y sianel, a mae hynna'r ail ran i be fyddwn ni'n drafod pnawn ma yn y mesur cyrff gyhoeddus.
Mae'r llythyr gan yr arglwydd Patton, y cadeirydd yr ymddiriedolaeth rŵan, i gadeirydd awdurdod S4C Hugh Jones, yn sôn am y dyfodol ac y bydd angen atebolrwydd, a hynny drwy rhyw fath o gytundeb gweithredu, operating agreements, dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio, ac y bydd na ymgynghori ar gynnwys hynny cyn i dyfodol i'r rym. Mae hynny'n siŵr o fod yn dderbyniol i chi?
Wel, dwi'n falch o weld o'n deud, fy na ymgynghoriad cyhoeddus ynglyn ag unrhyw gytundeb. Ond dwi'n meddwl bod na broblem sylfaenol yn fan hyn. Taswn i'n talu arian mawr am ryw wasanaeth. Swn i isio hawl deud go sylweddol ynglyn â'r gwasanaeth yna. A sut mae rwy'n cydbwyso hynny rhwng S4C sydd i fod yn sianel annibynnol a'r BBC sydd yn amlwg yn gorfod talu?
Beth ydych chi'n feddwl drwy sianel annibynnol oherwydd, ydy S4C wedi bod yn annibynnol erioed oherwydd arian o San Steffan sydd wedi ariannu'r sianel erioed?
Dwi'n meddwl, beth yna'n edrych ar yna fan hyn ydy penderfyniad o penderfyniadau o ddydd i ddydd, mae'n siŵr gen i a chyfeiriad gyffredinol y sianel, fel bod ni yn sicrhau bod na o leia lais arall heblawm y BBC i'w glywed ar y tredu. Ond hefyd, dwi'm yn gwybod, taswn i'n meddwl fel darlledwr bod gennym fi rwy'n yn edrych dros yn ysgwydd i o sianel arall ar unrhyw adag, dwi'n meddwl llesyn ni'n pryderu. Mae'r llythyr ma'n deud fi'n am gynghoriad. Ond hefyd mae o'n dweud, dylai ar BBC fedru establish the terms on which the license fee funding is provided. A sôn am establish nhw sydd yn penderfynu.
Ond
a
rhaid ni
weld be mae'r gweinidog yn dweud am hynny de.
Ia, sôn am gyd bwysedd yma'r llythyr hefyd rhwng annibyniaeth a bod na bartneriaeth efo'r BBC gan fod, arian S4C yn dod o ffyr drwydded, ond nid oes rhaid cael rhyw fath o atebolrwydd, ac mi fydda tres dalwyr a phobl sy'n talu yr ffi yn gofyn am hynny hefyd. Nid y BBC, ond y phobl sy'n talu'r ffi.
Mae'n atebolrwydd wedi bod erioed ynglyn â S4C wrth gwrs trwy trefniadau nhw, a mae'n gytundeb wedi bod efo'r BBC ers y dechrau un wrth gwrs. Felly, dwi'm yn ama bod na bosibilrwydd dod i ryw gytundeb, dwi ddim yn ddarlledwr nag yn reolwr, ond swn i'n meddwl sa bobl ar esymol yn medru dod i gytundeb. Ond telera union y gytundeb yna sydd yn pryderu i all cymaint o bobl eraill. I ddeud y gwir, mae pob plaid o'r cynulliad wedi gwneud datganiadau o blaid S4C ac mae un o'r gwelliannau sgynnau prawme efo cefnogaeth gyda'r hyfrydwyr a'r blaid lafur yn gyfan gwbl. Felly, mae yna bryder yma'n San Steffan ac i lawr yn y cynulliad ynglyn â hyn.
Hywel Williams, diolch yn fawr iawn i chi.
Diolch i chi.
Mae yn dod ar 6 munud.